This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเราสองคนภูมิสิทธิเวกินนะครับ
ผมดิฉันวัชราทิตย์ครับ
พูดถึงเรื่องของการขยายอิทธิพลของจีนนะครับจีนขาวก็เยอะนะจีนเทาก็มีไม่น้อย
ครับ
จีนเองมีการขยายการลงทุนและพื้นที่ที่สำคัญมากในการขยายการลงทุนจีนก็คือพื้นที่เอเชียตอนออกเฉียงใต้บ้านเรานี่เอง
ถูกต้อง
ก่อนหน้านี้คงจำกันได้นะครับถ้าเป็นที่กัมพูชาเองเนี่ยจีนมีการลงทุนมหาศาลนะครับที่สีหนุวิลซ
ึ่
งอยู่ทางตอนใต้นะครับของทางกัมพูชาเองแต่ว่าเมืองนี้หลังจากนั้นถูกปล่อยเป็นเมืองร้างแต่ว่ามันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับ เพราะการขยายเดินหน้าการลงทุนของจีนในกัมพูชายังเดินหน้าต่อไปอีกครับริชาร์ดครับ
ใช่ครับคืออย่างสีนูวิวอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเป็นเหมือนช่วงเวลาฮันนีมูนของกัมพูชาสั้นๆที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากจีนเนาะแต่อย่างที่บอกเฮียพูดไปเลยว่าโควิดมาแล้วทุกอย่างคือมาลายทุกวันนี้สีนูวิวก็ยังอยู่ในทรงเนี้ยตึกร้างประมาณ1,000กว่าตึกเต็มเมืองไม่ได้มีการสร้างต่อแต่ถามว่าจีนเขาจะหยุดลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไห
ม
ก็ไม่นะคร
ับ
เพราะว่าอะไรที่นี่พื้นที่ตรงนี้มันคือจุดยุทธศาสตร์สำคัญจุดหนึ่งเลยของเขาในโครงการเบลวันโรดก็คือเส้นทางสายใหม่ของเขานั่นแหละในยุคนี้แล้วเขาต้องการมากมากในการที่จะแผ่อิทธิพลลงใต้ยิ่งทุกวันนี้เราเจออะไรสงครามการค้ากำแพงภาษีหรือแม้กระทั่งปัญหาลักษณะของภูมิศาสตร์ที่มันมีการทับซ้อนกันในพื้นที่ต่างๆอะไรพวกนี้ที่มันกลายเป็นการแย่งชิงผลประโยชน์และอิทธิพลพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้จีนยังคงพอจะมองได้ว่าถ้าไปไหนไม่ได้ลงใต้ก็ได
้โอเค
ใช่ไหมฮะทีนี้กัมพูชาเราเคยคุยกันไปเมื่อสักปีที่แล้วเรื่องเสียนูวิลแล้วช่วงนั้นก็เป็นข่าวใหญ่มากไม่ใช่แค่เราที่เล่านะหลายๆช่องอ่ะเล่าทุกสื่อเล่ากันหมดเลยเกี่ยวกับเสียนูวิลแล้วมันก็หายไปเพราะโควิดแต่ตอนนี้มันมีพื้นที่ใหม่ฮะในกัมพูชาเหมือนกันที่ทุนจีนกำลังเติบโตและเฟื่องฟูอย่างมากมันอาจจะกลายเป็นสีหนุวิว2
โอ้
ในเร็วๆนี้แน่นอนก็คือเมืองบาเวต
บาเวต
ใช่หลายคนมันอยู่ตรงไหนนะเมืองบาเวตเอาง่ายๆว่าบาเวตเนี่ยอยู่ติดกับชายแดนฝั่งเวียดนามถ้าสมมุติเรามองจากแผนที่โลกครับคุณผู้ชมฮะบาเวตเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดสวายเรียงสวายเรียงก็คืออยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ลงมาถ้าคุณเดินทางจากบาเวตไปกรุงพนมเปญกับเดินทางจากบาเวตไปโฮจิมินห์ซิตี้ไปโฮจิมินห์ใกล้กว่า
โอเค
66 67กิโล
เป็นพูดง่ายเป็นตะเข็บชายแดนกัมพูชากับเวียดนาม
เหมือนด่านสะเดากับมาเลเซียเลยอย่างนี้เลย
ค
ือพูดง่ายคือแบบก้าวขานิดนึงคือเปลี่ยนประเทศแล้ว
นึกออกละโอเค
ถ้าหากว่าจะไปกัมพูชาถ้าอยู่กัมพูชาแล้วจะไปพนมเปญคุณใช้ระยะทางการเดินทาง135กิโลเพราะฉะนั้นเข้าไปที่เวียดนามมันใกล้กว่าทำไมต้องเป็นบ่าวเวตต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าบ่าวเวตเนี่ยเดิมทีก็เป็นเมืองชายแดนทั่วไปแหละที่เขาก็มีการค้าชายแดนเหมือนที่เราเห็นกันแถวๆบ้านเราเนาะแต่มันมีจุดยุทธศาสตร์ของบ่าวเวตเนี่ยมันดันใกล้กับท่าเรือที่จะใช้ในการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆนอกจากที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือมันเชื่อมไปจีนเชื่อมไปอะไรเง
ี้
ยซึ่งเป็นท่าเรือหลักของเวียดนามอยู่ที่โฮจิมินห
์เข้าใจละโอเคก็คืออยู่ทางใต้
ใช่ครับคือที่กัมพูชาเนี่ยถ้าจะออกทะเลอย่างเดียวคือมันอาจจะต้องไปใช้ท่าเรือที่สีนูวิลเนาะหมายความว่าถ้าเกิดว่าจะมาจากบ่าวเวตไปสีนูวิลมันไกลมากเพราะฉะนั้นออกไปทางเวียดนามมันใกล้กว่าแล้วออกปากแม่น้ำโขงไปเลยเพราะแม่น้ำโขงอ่ะมันลงมาแล้วมันไม่ได้เข้าไปวกไปที่กัมพูชามันออกมาทางปากแม่น้ำของประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นท่าเรือต่างๆอาจจะอยู่ตรงนั้นเยอะแล้วอดีตนะครับเมืองนี้มันเคยได้รับอิทธิพลของเวียดนามมาก่อนทั้งเยอะเพราะเมืองชายแดนเนาะมันก็มีอิทธิพลต่อกันแต่ปัจจุบันนี้นิเกะเอเชียเขาก็ไปลงพื้นที่ไม่ใช่แค่นิเกะเอเชียนะคุณวัชราทิตย์ก็เคยไปแล้วเหมือนกัน
อ๋อเหรอฮะ
เคยไปที่บาเวตเหมือนกันต้องบอกอย่างนี้ว่าผมอ่ะเคยนั่งรถจากกรุงเทพไปจนถึงโฮจิมินห
์
ซึ่งก็เป็นการเดินทางทางบกแทนที่จะนั่งเครื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเปลี่ยนสายรถที่บาเวตนะครับซึ่งบ่าวเวตเนี่ยเดิมทีมันก็เป็นแบบเมืองชายแดนธรรมดาอย่างผมบอกไปเนาะมีอิทธิพลของเวียดนามเยอะแต่ปัจจุบันเนี้ยบ่าวเวตกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสิ่งท
ออ
ุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ซึ่งล่าสุดเนี่ยบริษัทของจีนเพิ่งจะลงทุนสร้างโรงงานที่ชื่อว่าโรงงานของบริษัทวีลูไทยซึ่งเป็นบริษัทผลิตยางของจีนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ใหญ่ที่สุดนอกประเทศจีนที่นี
่โอ้โห
กำลังการผลิตเขากะเลยว่าประมาณ10ยางอ่ะ10ล้านเส้นต่อปีจะใช้ตรงนี้เป็นฐานการลงทุนหลักไม่เพียงเท่านั้นหลายๆอุตสาหกรรมของจีนที่ก่อนหน้านี้เขาใช้โอกาสของโอกาสของทางกัมพูชาที่เขามีภาษีในการส่งออกที่ค่อนข้างถูกเนาะ
okay.
เป็นจุดที่เขามาลงทุนแล้วก็สวมเพื่อง่ายคือสวมเม็ดอินกัมพูชาแล้วออกไปขายที่ประเทศอื่น
ส่วนใหญ่ประเทศพวกที่ระดับการพัฒนาไม่สูงก็จะมี GSP
ใช่
ส
ิ
ทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษ
เรียกว่า Most Favored Nation ประเทศที่ได้รับการอนุเคราะห์อย่างสูงยิ่ง
ใช่ครับก็ใช้กัมพูชานี่แหละที่ภาษีค่อนข้างต่ำแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นเมืองบ่าเวทเนี่ยก็เลยกลายเป็นหนึ่งในจุดที่มีอุตสาหกรรมธุรกิจของจีนเข้ามาลงทุนค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าพอมันมีอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะมันมีคนจีนเข้ามาอยู่เยอะสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาด้าน
เพราะไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาดี
ใช่ครับปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านอาชญากรรมปัญหาด้านการถูกแย่งแรงงานแล้วก็ปัญหาความไม่พร้อมของสาธารณูปโภคต่างๆของสร้างพื้นฐานต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็คือถ้าหากว่าไปดูข่าวในช่วงสักเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือเมืองบ่าเวทเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินเสียนุวิลพนมเปญปอยเปตเสียมเรียบ
พวกนั้นอยู่โซนตะวันตกของกัมพูชาตะวันออกของเรา
ก็ง่ายคือติดบ้านเราแต่ทีนี้อย่างบ่าเวทมันเกิดเคสที่ว่ามันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเด็กอายุ14ที่อยู่ที่ระยองจู่ๆหายตัวออกจากบ้านไปคุณแม่เขาก็ออกตามหาเป็นข่าวใหญ่โตเลยสุดท้ายคือมีบุคคลลึกลับส่งข้อความมาว่าตอนนี้เขาได้เอาตัวลูกของเขาข้ามชายแดนกัมพูชาไปแล้วแล้วสุดท้ายคือไปโป๊ะเช๊ะโผล่ที่เมืองบ่าเวทเข้าสู่เครือข่ายการค้ามนุษย
์โอเค
ก็คือพูดง่ายๆคือโดนหลอกไปทำธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งเป็นของกลุ่มทุนจีนซึ่งพอได้ยินชื่อเมืองบ่าเวทขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยกลับไปทบทวนว่าเอ้ยเราเคยไปที่นี่นี่หว่าเมื่อตอนที่เราเดินทางทางบกเพื่อจะไปที่โฮจิมินห์ซิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของจีนอะนอกจากกลุ่มบรรดาธุรกิจผิดกฎหมายที่มันอยู่บริเวณชายแดนบ้านเราอย่างเช่นกรุงพนมเปญก็มีบ้างที่บริเวณเสียมเรียบอาจจะมีเล็กน้อยแต่มันมาหนักสุดที่ปอยเปตอะคาสิโนหรือแม้กระทั่งแก๊งคอนเซ็ปเตอร์ที่เขามีการแบบพยายามที่จะตัดไฟในช่วงนึงพยายามที่จะทลายแก๊งพวกนี้อยู่สุดท้ายเนี้ยมันเริ่มย้ายไปอยู่ทางฝั่งของชายแดนเวียดนามกัมพูชามากขึ
้
น
โอ้โหเปลี่ยนทิศหน่อยเนาะ
เปลี่ยนทิศ
จากตะวันออกเฉียงใต้จากตะวันตกเฉียงใต้ไปเป็นตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเขา
ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นฐานการลงทุนใหม
่
ของธุรกิจทั้งขาวเทาและดำของกลุ่มทุนจีน
โอ้โห
แล้วมันมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือสภาพัฒนาเมืองของกัมพูชาเนี่ยเขาออกมายอมรับเองเลยว่าบริเวณพื้นที่รอบๆของเมืองบ่าเวทเนี่ยครับในจังหวัดสวายเรียงเนี่ยได้รับการลงทุนจากประเทศจีน 80% ทุนจีนคือ 80% เลยนะฮะแล้วทำไมถึงสนใจตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนอกจากที่จะเป็นพื้นที่การค้าชายแดนแล้วอะรัฐบาลของกัมพูชาเขาตั้งตรงนั้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้ก่อน
อ๋อ Special Economic Zone SEZ
ใช่ SEZ ซึ่งพอเวลามันตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะฉะนั้นมันก็จะมีนโยบายกฎหมายต่างๆที่มันเอื้อต่อการรับการลงทุนจากต่างชาติใช่มั้ยฮะไม่เพียงเท่านั้นพวกเขตเศรษฐกิจพิเศษในกัมพูชาที่กำลังจะเพิ่มเติมอีกประมาณ3จุดเป็นการลงทุนจากจีนทั้งหมด
โอ้โหโทษนะกัมพูชาเองนี่น่าจะได้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเจอการลงทุนและทิ้งทุน
ครับ
เสียนูวิลตอนนี้ทางการกัมพูชาก็มองไงเว้ย
ต้องบอกอย่างนี้ว่า อิทธิพลของจีนอ่ะมันอยู่เหนืออิทธิพลของประเทศอื่นๆที่เข้าไปลงทุน
จะควบคุมได้โอเค
ใช่พูดง่ายๆว่าโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่เราเห็นตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารหรือแม้กระทั่งทางด่วนที่เขาเพิ่งสร้างคือจากที่เสียนูวิลไปกรุงพนมเปญก็เป็นทุนจีนหรือว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเขาจะสร้างคลองใช่ไหมเขาจะขุดคลองจาก
ฟูนันเตโช
ใช่ฟูนันเตโชจากที่บริเวณปากอ่าวไทยเข้าไปที่กรุงพนมเปญก็เป็นเงินของทุนจีนและการเดินทางของผู้นำจีนไปที่กัมพูชาก็คือสีจิ้นผิงเมื่อประมาณสักเดือนก่อนเนี่ยฮะเขาก็ยังมองกัมพูชาเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญถ้าเรือที่มีการลงทุนไปบริเวณเมืองเรียมก็เป็นท่าเรือที่ตอนแรกบอกว่าจะเป็นท่าเรือเพื่อการพาณิชย์สุดท้ายก็มีเรือรบของจีนไปใช้ท่าเรือตรงนั้นมีกองทัพของจีนไปใช้ท่าเรือตรงนั้นเพื่อที่จะขยายอิทธิพลของจีนในพื้นที่ของกัมพูชาและในเซาท์อีสต์เอเชียฉะนั้นแล้วอ่ะเหมือนเขาก็คงจะรู้แต่มันกึนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะสุดท้ายแล้วเขายังคง
ต้องพึ่งพาเงินทุน
ใช่ค่อนข้างสูงเลยแหละประมาณ 70-80% ของการลงทุนโดยตรงหรือ FDI จากต่างชาติมาจากจีนล้วนๆเลย
ครับแต่ตอนนี้เหมือนกับปัญหาสังคมเม็ดเงินเข้ามาแต่ขณะเดียวกันปัญหาสังคมก็เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
เยอะ
ปัญหาสังคมหลักๆมีอะไรบ้างครับ
หลักๆเลยก็คือตอนนี้การลงทุนในประเทศจีนการลงทุนของจีนในประเทศกัมพูชาเนี่ยหลายคนมองว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่ค่อยเข้าตามต่อออกตามประตูกันแล้วกัน
โอเค
ซึ่งเหมือนบ้านเราก็เป็นเนาะเราก็เห็นว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยมาแล้วก็มาทำแบบไม่ค่อยถูกกฎหมายสักเท่าไหร
่
อย่างบ้านเรามันมีหน่วยงานเฝ้าระวังประชาชนยังรู้สึกว่าการมาแบบนี้มันคือภัยคุกคาม
โอเค
แต่ที
่ช่วยกันตรวจสอบ
ถูกต้องแต่ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมันไม่ใช่อาจจะเป็นหนึ่งคือเรื่องของการตื่นรู้ตระหนักรู้ของปัญหากับสองก็คือในกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงเมียนมาลาวกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจีนแบบเต็ม
ๆ okay.
และการได้รับอิทธิพลนี้มันไม่ได้มาแค่ในเรื่องของธุรกิจที่เข้ามาลงเป็นแบบ B2B มันเป็น B2G ก็คือ business สู่ government
ครับ
แต่ government เนี้ยมันอาจจะมาโดยการได้รับการสนับสนุนการลงทุนแบบถูกต้องกับอีกประเภทนึงคือมี connection เส้นสายกับนักการเมือง
ผู้มีอิทธิพล
หรือแม้กระทั่งเหล่าบรรดามาเฟียต่างๆในท้องที่นักการเมืองท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรก็ว่ากันไปมันเลยทำให้อิทธิพลของทุนที่มันมาด้วยเงินจำนวนมหาศาลอย่างจีนจีนเขาเงินเยอะมากใช่ไหมครับเฮียไปใช้เงินเนี่ยพูดง่ายๆนะขอโทษฮะทุ่มลงไปฟาดลงไปสุดท้ายคนที่เขาเห็นเงินมากกว่าความถูกต้องอ่ะมันก็ฉวยโอกาส
เปิดประตูได้ทุกบาน
ซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วตอนนี้ก็เป็นปัญหาแล้วมันทำให้เกิดปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านของเราอ่ะเป็นแบบนี้หนักกว่าเยอะมาก
โอ้โหอันนี้เป็นความท้าทายมากนะครับเพราะว่าโลกแห่งทุนก็ด่านหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติตามหลักการก็เป็นอีกประการหนึ่งด้วยนะครับถือเป็นความท้าทายมากเพราะว่าตอนนี้ทุนข้ามแต่ละแดนได้แล้วไม่ได้มีการจำกัดอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งดังนั้นการเฝ้าระวังจากประเทศปลายทางการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดการหนักแน่นต่อหลักการสำคัญนะครับ
แล้วทำไมเมืองนี้ถึงมีความสำคัญเพราะว่าทางด้านของรัฐบาลกัมพูชาเขาพยายามที่จะสร้างทางด่วนเหมือนเป็นมอเตอร์เวย์ครับจากกรุงพนมเปญมาที่บ่าวเวส135กิโลเมตรเหมือนที่สร้างจากพนมเปญไปเสียนุวิวแต่ก็ยังคงต้องใช้เงินลงทุนจากจีนเหมือนเดิ
ม
ก็คือบริษัทที่ชื่อว่า China Road and Bridge Corporation CRBC ให้ทุนมาแบบให้ทุนมาเลยนะ 20% ที่เหลือคือก็กู้จีนอีก 80% เพราะง่ายๆก็คือให้สัมปทานอีก50ปีด้วย
โอเค
อันนี้ก็คือแบบเห็นชัดๆเลยว่าแบบโอ้โหทุนจีนในกัมพูชาเนี่ยแทรกทุกหย่อมหญ้าแล้วที่สำคัญมันมีข้อมูลที่น่าตกใจอย่างหนึ่งก็คือนี่เป็นข้อมูลของจากทางด้านของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเขาบอกนะครับว่าในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเราอัพโฟกัส3ประเทศเนาะกัมพูชาเมียนมาลาวพวกธุรกิจผิดกฎหมายพวกนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งนึงของ GDP ประเทศพวกเขา
โอ้โห
เยอะนะฮะก็ประมาณสัก 7,500 ถึงประมาณ 12,500 ดอลลาร
์
ซึ่งประเทศพวกนี้ GDP ไม่ได้ใหญ่แล้วมันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะหนึ่งคือการเมืองไม่เข้มแข็งสองคือการมีคอนเนคชั่นกับคนมีอิทธิพลสามคือไม่ว่าจะเป็นกองทัพราชการตุลาการหน่วยงานรัฐบาลนักการเมืองทหารหรือแม้แต่ประชาชนมีส่วนในห่วงโซ่นี้ได้ประโยชน์กันทั้งหมดฉะนั้นแล้วเมื่อทุนธุรกิจที่มันเข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายมาใช้พื้นที่ตรงนี้และทุกคนต่างโอบรับเพราะทุกคนได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่พวกคนใหญ่ๆคนโตอะไรพวกนี้คนที่ตั้งเป็นอำมาตย์อยู่ที่นั่นพวกนี้เขาได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้สนใจประชาชนขนาดนั้นและเปิดทางให้ธุรกิจเหล่านี้มันผลิดอกออกผลได้ง่ายๆซึ่งเราก็เห็นแล้วอย่างประเทศเมียนมาที่บริเวณโกกั้งเอยหรือบริเวณพื้นที่ที่แบบมีปัญหาที่เราเพิ่งจัดการไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการปล่อยปะละเลยและการได้ผลประโยชน์จากคนในท้องที่ที่เป็นผู้นำในพื้นที่ตรงนั้นด้วย
ก็เป็นความท้าทายในโลกยุคที่ทุนสามารถที่จะขยายไปทุกที่ได้นะครับดังนั้นถ้าประเทศต้นทางในบางครั้งซึ่งมีสีเทาสีดำเข้ามาด้วยความสำคัญคือความหนักแน่นของเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่เพราะว่าทุนจีนจะเยอะขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่หลายประเทศได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราครับขึ้นอยู่กับเจ้าของประเทศขึ้นอยู่กับประเทศต่างๆว่าจะดูแลและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นประโยชน์ที่สุดนั้นอย่างไรกันบ้างและนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ครับ
ายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud